Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prangë. Nga ky edicion veçojmë. Gjykata kushtetuese shpall vendimin sipas të cilit partia fituese formon qeverinë. Bie optimizmi i kosovarëve për antarësim në bashkimin evropian. Ukraina nis ofensiv të re kundër rebeleve në lindje. Gjykata evropiane për të drejtat e njerëzit mbështet vendimin e Francës për ndalimin e burkës. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të vendimit nga gjykata kushtetuese në lidhje me rolin e presidentes në caktimin e mandatarit të ardhshëm për formimin e qeverisë, kanë reaguar edhe partitë politike në Kosovë. Ato kryesisht janë zotuar se do ta respektojnë vendimin e kushtetueses. Për më shumë në lidhje me këto zhvillime, ndjekim kronikën e Zjedin Gashit.
Gjykata kushtetuese Kosovës ka publikuar vendimin në lidhje me sqarimet të kërkuara nga presidentja Atifete Jahjaga rreth procedurave që duhet ndjekur për caktimin e mandatarit të qeverisë në dy raste që i parashet kushtetuta e Kosovës. Dilemat ishin shtuar sidomos për faktin që partia fituese e zgjedhjeve PDK-ja mund të dështonte në shansin e parë që do t'i jipej, kështu që presidentja kishte kërkuar interpretimin e kushtetueses se a mund të caktonte edhe një mandatar nga një parti apo koalicion jo fitues i zgjedhjeve për formimin e qeverisë. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, konfirmohet se rasti i parë për formimin e qeverisë do t'i jepet Partisë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve, kurse në rast të dështimit aty i lihet më pas presidentes që të vlerësoj se cila parti apo koalicion mund të propozoj mandatarin që ka më shumë gjasa që të formoj qeverinë mbi bazën e numrit shumicë të deputetëve në përbërjen e re të kuvendit. Nisur nga kjo pikë, koalicioni partive LDK, AAK dhe Nisma ka përshëndetur vendimin e kushtetueses duke par aty rastin që si shumicë e pretenduar të formoj qeverinë ashme me mandatarin e saj Ramush Haradinaj. Pas vendimit të kushtetueses, kam pasuar edhe reagimet e para. Fillimisht, ambasada amerikane në Prishtinë, e cila përmes një deklarate u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve kosovar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për sqarimin e rolit të presidentit. Aftësia e institucioneve të Kosovës për të menaxhuar këtë proces e nderon zhvillimin demokratik të Kosovës, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Ndërkaq që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, përmes një komunikate është zotuar se do të veprojë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, duke respektuar dhe zbatuar në plotni vendimin e gjykatës kushtetuese. Kurse kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka shprehur gatishmërinë e tij për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat për formimin e qeverisë së re. Edhe koalicioni LDK, AK dhe Nisma ka bërë të ditur se do të respektojë vendimin e kushtetueses. Ky koalicion i ka bërë thirrje Partisë Demokratike dhe mandatarit të saj Hashim Thaçi që të heqin dorën nga tentativa për krijimin e qeverisë pasi që nuk e kanë shumicën e nevojshme. Partitë e blokut LDK, AK dhe Nisma, që pritet të kandidojnë për kryeministër Ramush Haradinaj, janë shprehur të bindura se me vendimin e kushtetueses u është hapur rruga për formimin e qeverisë pa partinë fituese. Koalicioni këtij bloku mbetet i varur edhe nga mbështetja që pret nga lëvizja vetëvendosje. Në reagim në vetëvendosjes thuhet se vendimi i gjykatës kushtetuese e bën të pamundur formimin e qeverisë së Thaçi 3. Vetëvendosje bashkë me blokun LDK, AK dhe Nisma janë deklaruar publikisht se nuk do të hyjnë në koalicion me Partinë Demokratike, por se së bashku do të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sidoqoftë, mbetet që hapat e ardhshëm drejt konstituimit të institucioneve të nisin pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga anë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se janë të lodhur me situatën e krijuar politike në Kosovë pas mbajtjes së zgjedhjeve të 8 qershorit. Ata përshkruajnë si stresuese luftën ndërmjet subjekteve politike për formimin e qeverisë së re, si dhe gjithçka që ndërlidhet me të. Sipas disave, në këtë mënyrë qytetarët dekurajohen për zgjedhjet e ardhshme, por ka edhe nga ata që thonë se ky është vetëm një proces demokratik. Ankete Bekim Bislimit.
Zhvillimet në skenën politike në Kosovë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit, pretendimet për të drejtën e formimit të qeverisë së re nga partia që ka fituar shumicën solide të votave në njërën anë dhe në anën tjetër nga bloku opozitar që është krijuar pas zgjedhjeve, si dhe pritja një vendimi nga gjykata kushtetuese që do ta orientojë këtë situatë, janë bërë të lodhshme për qytetarët në vend dhe vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, por ka edhe të tillë që vlerësojnë se megjithatë gjithë kjo situatë duhet të shihet si një proces demokratik. Ali Krasniqi vlerëson se situata e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare i dekurajon qytetarët për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme kurdo qofshin ato.
Kjo është jo që është e lodhshme, por është edhe shumë e mundimshme. Kjo në fund mënyrë është dekurajuese edhe për zgjedhje, por ata edhe nuk dalin njerëz në zgjedhje. Ju e dini sa është përqindja daljes në zgjedhje. Atëherë duke e parë këtë gjendje pas zgjedhjeve, për shembull shtyrja e certifikimit të votave atje gjykata kushtetuese, domethënë votuesi thjesht pse del me votu, kurse vota e tina në përkombë.
Ardiana Berisha thot se situatën momentale në skenën politike e percepton si kaotike.
Jo e lodhshme, po kaos, ngarkesë psiqike. Çka nëse shkohet prapë në zgjedhje, unë e para pse dal me votu.
Xhelal Osmani thot se mbarvajtja e zgjedhjeve dhe vlerësimi për to si zgjedhje të lira dhe të rregullta është zbehur ende pa u shpallur rezultati përfundimtar i tyre.
Tash është bërë edhe një blok opozitar, anën tjetër partia në pushtet mendon se ajo i ka fituar zgjedhjet, kështu që pushtyhet nëpër gjykata kushtetuese, nëpër çka po diun. Kjo është si neglizhencë e mirëkuptimeve dhe mes partive politike, do thotë. Çdo herë këtu qytetarë po pson. Mendoj që janë këtu shumë mundësh me atlas me qytetarët ku prit se çfarë do të bëhet të nesërm.
Nderim Krusha thot se zhvillimet në skenën politike po krijojnë konfuzion, por megjithatë sipas tij, e gjithë kjo situatë është zhvillim i një procesi demokratik.
Këto janë edhe proceset demokratike të cilat po zhvillohen në Kosovë. Po me siguri që është e lodhshme për qytetarët sepse kthehemi 3 vite pas na prej 2009-shit 2010-shit praktikisht bëjmë zgjedhje edhe lokale edhe parlamentare edhe të jashtëzakonshme, me siguri që për qytetarët e Kosovës është pak e lodhshme, po patjetër se këto janë sfida që presin jo vetëm qeverinë e ardhshme që vjen, po edhe qytetarët e Kosovës që pretendojnë të kenë një qeveri sa më suksesshme.
Megjithatë, ka edhe qytetarë që janë indiferent ndaj asaj që ndodh në skenën politike. Riza Murseli thotë se ka gjëra më të rëndësishme për të sesa ajo që po ndodh në skenën politike.
Mos pari, më shumë po më intereson jeta jam e përditshme, dhe e dyta mendoj që duhet më vonë si një proces demokratik. Po më nuk është një problem që më prekupon shumë. Mjaftojnë hallet detet e mija ditore. Momentalisht më intereson më shumë kampionati botëror.
Teuta Jusufi shpreh mendimin se vetë qytetarët duhet të ndikojnë në situata të tilla, sikurse ajo që po zhvillohet aktualisht në skenën politike në Kosovë.
Ty në senave do të më thonë ndal, sepse kjo nuk është e drejtë. Krijon stres e nervoz, populli këto të i vujt krejt.
Por Sabedin Heta shpreh mendimin se situata tanishme është produkt edhe i atyre që kanë votuar.
Po mjaft është e lodhshme për situatën që çfarë jemi, se çfarë është populli që ka përmendur shumë parti, populli ka fajin një kërkush tjetër. Publli ka qenë dashni për zgjedhni parti që është më mirë, jemi prugjani kësaj kësaj. Pas kësaj zgjedhje demokratike dhe gjë tjetër. Duhet patjetër në pranim, si proces demokratik. Pas kem çka tjetër? Sundalin Bilkura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Sipas një hulumtimi që ka realizuar zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, delse qytetarët kanë ndryshuar perceptimet e tyre rreth integrimit të shpejtë të Kosovës në BE. Për dallim nga 4 vjetët e kaluar kur ishin më optimist, këtë vit thonë se Kosovës i duhet ende kohë deri te integrimi. Detajet në sjell Arton Konushevci.
Kosovarët për dallim nga 4 vitet e kaluara në këtë vit kanë ndryshuar perceptimin e tyre kur bëhet fjalë për perspektivën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Në një hulumtim që e ka bërë kompania UBO Consulting, e kontraktuar nga Unioni Evropian Perspektiva Evropiane në Kosovë, ka dalë se qytetarët kosovarë janë pak optimist që Kosova shpejt do të jetë pjesë e BE-s. Ulik Sosmani, i cili është drejtor ekzekutiv i kësaj kompanie, i cili ka prezantuar hulumtimin, tha se qytetarët kanë qenë dhe janë mbështesë të integrimeve evropiane, por tash sipas tij ata kanë kuptuar se për të qenë pjesë e kësaj organizate duhet plotësohen disa kushte.
Kosovarët a priori kanë qenë shumë të dhënë dhe janë shumë shtetës të EU si koncept. Mirë po, në hulumtimin e fundit që bëhet tash në 2014-ën, ka qenë një farë, nështë ta korektimi, thuja, i kësaj dashurie platonika, apo një koncepti që Kosovarët kanë qenë shumë optimist, dhe tash jetë një moderim i qasës tynë apo i mbështetjes procesit.
Osmani ka sqaruar se humbja e optimizmit për integrim më të shpejt mund të ketë ardhur për dy arsye.
E para është me siguri edhe sidomos me vitin e fundit të bisedat që kanë ndodhur me Serbinë dhe me ndërmjetësimin e EU-s, ku Kosova ka duft me bërë disa koncesione që nështë nuk kanë qenë shumë preferume. Po e dyta që marrën është më e rëndësishme dhe që kanë arrit me ngrit vedijen e qytetarëve të Kosovës rreth bashkimit evropian dhe procesit integrimit.
Ndryshe, sipas sulumtimit 82% të anketuarve kanë deklaruar se për Kosovën është shumë e rëndësishme që të forcojë lidhjen me bashkimin evropian. Kurse sa i takon pyetjes se nëse Kosova do të ishte pjesë e BE-s, cila kategori e shoqërisë do të përfitonte më shumë, përgjigjet e shumicës së të anketuarve kanë dalë se ata që njohin gjuhët e huaja, të rinjet dhe fermerët do të përfitonin më së shumti. Nga ana tjetër, Emru Shujkani, njohës si zhvillimeve në Kosovë, derisa ka folur për lumtimin, tha se institucionet e Kosovës, në veçanti Ministria e Integrimit, duhet të punojë më shumë për t'i ofruar informata qytetarëve rreth BE-s dhe agjendave evropiane.
Disa incentiva shumë vogël mund të përmirësohen dhe qytetarët mund të merrnë një informacion shumë korrekt dhe shumë të saktë sa i përket procesit integrues. Definitivisht është shumë e nevojshme se Ministria për Integrim Evropiane, e cila në situata kur Kosova tet në BE, natyrisht nuk ka nevojë se të ekzistojë tutje, por në këtë fazë më qenë se konsiderohet si një ministri e përkohshme, nëse mund të themi ashtu, një ndër rolet e veta primare do ta ketë definitivisht komunikimin e saktë me qytetarët e Kosovës.
Ujkani ka theksuar se Kosova deri te integrimi i saj në Bashkimin Evropian ka shumë punë për të bërë. Ai ka përmendur shkallën lartë të korrupsionit, mos funksionimin e duhur të sistemit të drejtësisë, si dhe mos zbatimin e ligjeve. Sipas tij, pa një integrim të brendshëm nuk mund të ketë as integrime të tjera në rrafshin ndërkombëtar.
Do të një integrim një zhvillim të brendshëm. Dhe ky proces duhet kuptohet si i tillë. E jo do të thotë që në përqindje të mallën mendoj të qytetarët tonë, proceset integruese admirohen dhe favorizohen duke u nisë nga ajo që do të thotë, okay, nëse më bëj edhe kapi soket edhe spektyt. Jo, asesi, jo, neve mendoj se qytetarët tonë duhet i ofrohet një alternativë që ata të jenë këtu.
Sidhë që të jetë, në konkluzionit e ulumtimit në lidhje me diturinë në BE-s dhe integrimin evropian, thuhet se banorët e Kosovës janë gjithnjë më entuziast për bashkimin evropian, janë të interesuar në informacione në lidhje me të, e vlerësojnë mbështetjen e saj dhe e konsiderojnë BE-n si një institucion dashamirës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të ndëruar dëgjues, zot ju sillim kronikat që për temë kanë ngjarjet nga rajoni dhe bota. Nga to veçojmë reagimet pas dënimit me burgim të përjetshëm të 6 akuzuarve në Maqedoni si dhe krimin e kalifatit islamik nga grupi ISIL. Vazhdoni të qëndroni me ne. Ministria e Brendshme e Maqedonisë nuk ka pranuar të komentojë vendimin e dieshëm të gjykatës për dënimin me burgim të përjetshëm të 6 akuzuarve në rastin Monstra, ndërsa ministri i Drejtësisë ka kërkuar maturin nga qytetarët, duke thënë se vendimi nuk është ende i plot fuqishëm dhe se i njëjti duhet të kalojë edhe në gjykatën e apelit. Ekspertët juridik ndërkaq shpresat i kanë fokusuar edhe në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulloska, nuk e dashur sot të komentojë vendimin e dieshëm të gjykatës së Maqedonisë, e cila ka dënuar me burg të përjetshëm 6 persona të akuzuar për rastin Monstra, duke kërkuar nga media, siç e shprehur ajo, mos bien prej presioneve nga ana e qarqeve të ndryshme.
Rabuzeta na ministerët zë vnatrishni raboti një podrazbira komentiranje në
suhtë. Puna e ministrit e brëndshëm nuk nënkupton komentimin e vendimeve gjysore. Unë besoj se ju si përfajsues të medjave gjithashtu do të përmbaheni nga presionet dhe komenten bi punën e gjykatës. Me gjitha të, gjykata punon vetëm në bazë të provave dhe ligjit, është prehur ministre e punëve të brëndshme Gordana Jankulloska. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Maqedonisë Adnan Jeshari ka kërkuar maturin nga ana qytetarve duke theksuar se vendimi ende nuk është i plot fuqishëm dhe i njëjti duhet të kalojë edhe në instancën e gjykatës së apelit, ku dhe duhet të dëshmohet e vërteta.
Presë që gjatë procedurës së shkallës së dytë të dëshmohet e vërteta. Si ministër i drejtësisë, gjithmonë do jem në anën e së drejtës dhe do të kërkoj që të respektohet e drejtë.
Është shprehur ministri i drejtësisë së Maqedonisë Adnan Jeshari, duke nënvizuar se sistemi gjyqësor në Maqedoni duhet të shtojë kapacitetet dhe të mos dënojë qytetarët e pafajshëm nëse nuk ekzistojnë prova të besueshme. Por me këtë qëndrim nuk pajtuhet Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare sipas së cilës në Maqedoni me vite mbeten të pandryshuara rastet kur si viktime paraqiten shqiptarat. Deputeti i kësaj partie Orhan Ibrahimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka theksuar se Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim në vend se të mbrojë, ajo vazhdon të përbuz, nështroj dhe të dënoj shqiptarat. Edhe Lëvizja Qytetarës Gjohu sot ka shprehur se ndjehet e zhgënjur nga shqiptimi djeshëm i dënimit maksimal për 6 nga 7 personat akuzuar në rastin Monstra, e cila një herit ka dalë dhe më kërkesa konkrete, duke fokusuar kërkesën që të prezantohen dëshmit mbi të cilat u dënuan 6 personat me burg të përjetshëm. Zgjohu më tej kërkon ekspertizë ndërkombëtare për këtë gjykim siç e ka quajtur skandaloz. Ndërkaq, ekspertët juridik shprehen skeptik se ky rast mund të marrë një epilog në favor të të akuzuarve në instancat më të larta gjyqësore.
Mjetet juridike ka për të shfrytzuar, po unë nuk jam shumë optimist se do gjendet në një gjykatës, tani edhe me të gjykatë e apelit që do thotë se mund të eventualisht ta kthej vendimin e shkallës parë për sëri në rigjykim ose ta vendosin në mënyrë meritore që do të sjellin ndonjë vendim tjetër më të drejtë.
Tekson Bekim Kadrio, ekspert për çështje juridike, duke e theksuar se në këto rrethana shpresë se vetëm mbetet gjykata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e cila nëse sjell një vendim në favor të akuzuarëve, organet gjyqësore të Maqedonisë do të detyrohen të organizojnë një rigjykim. Ndryshe dje, gjykata e Maqedonisë ka shpallur akt vendim në bazë të cilit 6 persona nga gjithsej 7 akuzuarit në rastin Monstra dënohen me burg të përjetshëm në akuzën se kanë kryer vrasjen e 5 fish që kanë ndodhur më 12 prill të vitit 2012 afër liçenit të Smilkovsit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Ukrainës ka thënë se forcat e saj kanë nisur përsëri një operacion antiterrorist kundër separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi, kjo pas dështimit të armpushimit të 10 ditësh për zgjidhjen e krizës. Për më shumë hollësi, Fatmir Bujupi.
Kryesuesi Oleksandar Turchinov i tha sot parlamentit të Ukrainës se këtë mëngjes faza aktive e operacionit antiterrorist ka vazhduar dhe se forcat tona po i sulmojnë bazat dhe pozicionet e terroristëve. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko mbrëmvon ka shpallur se nuk e vazhdon armpushimin dhe se forcat e Ukrainës do ta fillojnë ofensiven.
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам.
Ne do të sulmojmë dhe ta shlirojmë tokën tonë. Mos e zgjatja planit armpushimit është përgjigja jonë ndaj terroristëve, kryengritësve dhe plaçkitësve, ndaj të gjithëve që i torturojnë civilët, e paralizojnë ekonominë e vendit, i shkatrojnë pagesat e rrogave të pensioneve dhe bursat, ata të cilët i hedhin në erë stacionet e trenave dhe i shkatrojnë gypat e ujit, ata të cilët nuk i lejojnë popullit jetë paqësore dhe normale, tha Petro Poroshenko në një video të publikuar në faqen e presidencës së Ukrainës në internet. Armpushimi që ishte pjesë e planit të tij të paqes për të ndalur kryengritjen proruse në lindje, kaloi mbrëmë vonë. Kjo deklaratë u bë pasi Poroshenko u takua me shefat ushtarak dhe ata të sigurisë. Raportohet se ka pasur akuza të ndërsjella, se armpushimi ishte shkelur në mënyrë të vazhdueshme nga të dy palët. Më herët të muajin e kaluar, Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës pat njoftuar se 27 ushtar ukrainas ishin vrarë prej 20 qershorit, kur kishte filluar armpushimi. Agjencia Interfax Ukrain i ka cituar militantet prorus që kanë thënë se forcat e Ukrainës e kishin vazhduar hedhjen e predhave në qytetin Kramatorsk. Vendimi Poroshenkos u bë pas bisedës telefonike me liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Francës. Duke e komentuar bisedën telefonike ndërmjet Poroshenkos dhe presidentit rus Vladimir Putin, së bashku me presidentin e Francës François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov është të shprehur lidhur me një propozim të presidentit rus.
Prezident Rosijskej Federacije Vladimir Putin vnjus predlazhenje o tom, shtobë në etih punktach propuska s rosijskej strany byli razmishtjeni predstavitele pogranslujshby Ukrajiny v kachetë nëblyudatelej.
Presidenti Federatës Ruse Vladimir Putin e ka paracitur sugjerimin për tiftuar rojet kufitare Ukrajinase si vëzhgues në pjesën ruse të postë bloqeve për kontrol të përbashket kufitar, po ashtu për t'i thirur vëzhguesin nga OSBE-ja në po këto postë bloqe në mënyrë që masat e një mbikëqyrjeje të paanshme të mundësojnë pastrimin e çfarëdo dyshimi se si po shfrytëzohen këto postë bloqe, tha Sergej Lavrov në Moskë. Por sipas tij, kjo ftesë për kufitarët Ukrainas dhe vëzhguesit e OSBE-s mund të jetë hapur vetëm për periudhën e armpushimit. Por zoti Poroshenko tha se është i gatshëm t'i kthehet armpushimit në çdo moment, nëse bëhet e qartë se të gjitha palët kanë vullnet t'i përmbushin të gjitha aspektet e planit të paqes, përfshirë edhe atë të lirimit të personave të rrëmbyer dhe për krijimin e kontrollit efektiv të kufirit. Poroshenko tha se armpushimi ishte pjesë e planit të tij të paqes dhe se ishte ndjekur me amnistin për luftëtarët që nuk kanë bërë krime serioze dhe me lëshime politike, siç është ajë për zgjedhjet e parakoshme lokale dhe rajonale dhe për mbrojtjen për rusisht folësit. Në kuptimin afatgjat, plani do të kishte prodhuar ndryshime kushtetuese për decentralizimin e autoritetit në rajone.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi shteti islamik i Irakut dhe Levanti ka njoftuar se ka krijuar kalifatin islamik në territorin e pushtuar në Siri dhe Irak, Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim rëndësisë aktuale dhe historike të kësaj lëvizjeje. E dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korespondenti Frut Bezhan. Shteti islamik i Irakut dhe Levanti, njohur si ISIL, ka shpallur zyrtarisht krimin e një kalifati të ri ose të një shteti islamik në territoret që ka pushtuar në Irak dhe Siri. ISIL po ashtu ka hequr nga emri i tij Irakun dhe Levantin, duke i referuar vetës vetëm si shteti islamik. Ai ka shpallur kalif liderin e tij Abu Bakar al-Baghdadi dhe i ka bërë thirrje gjithë popullsisë muslimane të botës që të shprehë besnikëri ndaj tij. Islamistët kanë ndruar për kohë të gjatë rikrimin e kalifatit që ka sunduar mbi lindjen e mesme, pjesën më të madhe të Afrikës veriore dhe më gjerë, në forma të ndryshme gjatë rrjedhës së historisë 1400 vjeçare të islamit. Por çfarë është kalifati? Në gjuhën arabe ai do të thotë qeveri në një kalif. Kalifat ka qenë shteti islamik i themeluar pas vdekjes së profetit Muhammed, themeluesit të islamit në shekullin e 7. Fjala kalife vjen nga arabishtja që do të thot pasardhës i Muhamedit. Kalif ka qenë udhëheqësi më i lartë fetar dhe politik i shtetit islamik. Ai është konsideruar udhëheqës shpirtëror i të gjithë popullsisë muslimane në botë, shpesh është cilësuar si Amir al-Muminin ose komandanti besimtarëve. Kalifati Rashidun ka qenë i pari dhe është themeluar pas vdekjes së Muhamedit. Rashidun, sipas Islamit Sunit, u referohet katër kalifëve të parë të kalifatit Rashidun: Abu Bakar, Umar, Uthman dhe Ali. Rashidun në arabisht do të thotë i udhëhequr me drejtësi. Pas katër kalifëve të parë, kalifati është marrë nga dinasti të ndryshme. Kalifati është dobësuar pas pushtimit mongol deri kur otomanët e kanë marrë atë. Ai është shfuqizuar nga Mustafa Kemal Ataturku, presidenti i parë i Turqisë më 1924. Ka pasur disa përpjekje për të ringjallur, por ato kanë dështuar për shkak të grindjeve të brendshme politike midis liderëve musliman. Carol Kersten, ligjërues për Islamin në Kolegjin Mbretëror të Londrës, thotë se kalifati ka qenë modeli dëshiruar për organizimin politik të sunitëve, por jo edhe shiitëve. Shiitët kanë besuar se pasardhësi i profetit Muhammed duhet të vinë nga familja e tij. Ata besojnë se Aliu, i cili ka qenë kushëri dhe dhëndër i profetit, ka qenë pasardhësi i vetëm legjitim i tij. Por sipas traditave sunite, leadershipi është zgjedhur, çfarë do të thotë se Aliu ishte kalifi i katërt pas Abubakarit, Umarit dhe Uthmanit.
They didn't call him kalif, they called him an imam.
Ndjekësit nuk e kanë quajtur Aliun kalif, por imam, dhe pas tij shiitët kanë njohur disa imam, thot Kersten. Shumë vëzhgues besojnë se shpallja kalifatit nga ISIL-i është përpjekje për t'i shtuar legitimitetin dhe besueshmërinë pozicionit të tij pas pushtimit të disa territoreve në Irak. Kersten thotë se ISIL do të sfidojë kufit aktual të lindjes së mesme duke ofruar një sistem të vërtet islamik.
By proclaiming a caliphate, they want to sort of stress and emphasize.
Duke shpallur kalifatat, duan të theksojnë se dëshirojnë të ushtrojnë kontroll politik mbi atë territor që është ndryshe nga modeli i kombëshëtetit, thot Kersten. Sipas tij, koha e shpalljes, një ditë pasi ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit, nuk është e rastësishme. Është një pikë shumë e fuqishme sepse muslimanët shprehin një ndjenjë të rritur ndaj fesë në këtë kohë të vitit, thot Kersten. Por pak në lindjen e mesme pritet të pranojnë kalifatin e ISIL-it. Ky kalifat mund të ketë ndikim edhe në lëvizjen ndërkombëtare xhihadiste, sidomos në të ardhmen e Al-Qaidës, e cila nuk e njeh ISIL-in që nga ndarja me të në Siri. Al-Qaida për kohë të gjatë ka realizuar kauzën e xhihadizmit të ndërkombëtar, por ISIL-i ka arritur në Siri dhe në Irak atë që Al-Qaida nuk ka mundur, marrjen nën kontroll të një pjese të madhe të territorit. Kalifati i ISIL-it paraqet sfidë të drejtpërdrejtë edhe për shtetet e xhirit arab, sidomos për Arabinë Saudite, thot Kersten.
Saudi Arabia, although it has supported organizations like ISIS over time.
Arabia Saudite, dhe pse ka mbështetur organizata të tilla si ISIL, nuk do ta marrë me mirësi këtë, sepse mbreti i Arabisë Saudite i ka dhënë vetes titullin mbrojtës i dy xhamive të shenjta, në Mekë dhe në Medinë, që është pothuajse titull alternativ i kalifit, thot Kersten.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, pas këtyre kronikave që transmetuam, në radhë është bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit amerikano-turk Bechtelenka për ndërtimin autostradës së re kosovaren nga Prishtina për Tehani i Lezit, e njohur si rruga 6. Sipas një njoftimi dërguar mediave, ambasada vlerëson se Bechtel është ndër ndërmarrjet më të suksesshme amerikane që veprojnë në rajon dhe shquhet për ndërtimin e rrugëve të sigurta dhe shumë cilësore. Banka Botërore ka miratuar një huan në vlerë prej 100 milion dollarësh për Bosnjë dhe Hercegovinën si ndihmes për sanimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e muajit maj. Përmbytjet e si vjetme konsiderohen si më të mëdhat në 120 vjetët e fundit në rajonin e Ballkanit. Ato kanë marrë jetën e 65 personave në Bosnjë, Kroaci dhe Serbi. Seanca e parë e Parlamentit të ri irakian ka përfunduar me rrëmuj dhe pa arritur që të emërojë kryetarin e ri të Parlamentit. Ligjvënësit irakian fillimisht kanë kërkuar pushim që të diskutojnë rreth kandidatëve për postin e kryetarit të Parlamentit, që tradicionalisht ka qenë sunit dhe të dy zëvendësave të tij, njëri prej të cilëve ka qenë shit dhe tjetri kurd. Mirë po, pas pushimit, vetëm 75 deputet janë kthyer në seancë nga 255 sa kanë qenë të pranishëm në fillim të seancës. Lideri i rajonit autonom kurd të Irakut, Masud Barzani, ka thënë se ai planifikon që të organizojë referendum për pavarësinë e këtij rajoni brenda disa muajve. Në një intervistë për televizionin publik të Britanisë BBC, Barzani ka thënë se tani është koha e duhur për një votim të tillë, pasi Iraku edhe ashtu është i ndarë. Barzani ka thënë se ai nuk mund të përmend ende një datë për referendumin, por se kjo është çështje e disa muajve. Politikani i qendrës së majtë nga Gjermania, Martin Schulz, është rizgjedhur president i Parlamentit të ri evropian. Schulz, i cili kishte të njëjtën pozitë nga viti 2012 deri në fillim të këtij viti, është rizgjedhur duke marrë 409 vota nga 723 deputetët që kanë votuar sot. Zgjedhja e presidentit të ri është bërë pasi legjislatura e re evropiane ka mbajtur seancën e parë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka mbështetur vendimin e Francës për ndalimin e mbulesës myslimane në publik. Gjykata në Strasburg ka vendosur sot kundër kërkesës një gruaje franceze, e cila pretendonte se ndalimi i vendosur në vitin 2011 është degradues dhe shkel lirin fetare. Vendimi bën që të gjitha gratë që mbulojnë tërësisht fytyrën në Francë të dënohen me gjobë deri në 150 euro. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Deri në takimet e radhës, miru të gjofshim.